Í marga mánuði hafði Samuel White Baker ferðast vatnasvæði Setit árinnar á mörkum Súdans og Abyssiníu í norðaustanverðri Afríku. Þetta var á ofanverðri 19. öld árið 1862 og Baker, breskur yfirstéttarmaður og landkönnuður, vildi komast að því hvort og hvar Setit rynni saman við fljótið mikla til vesturs Níl. Í febrúar þarna 1862 var Baker að rekja uppþornaðan árfarveg nokkurn þegar hann gekk fram á tjaldbúðir arabískumælandi hirðingja. Baker talaði líka arabísku og tók forsprakka hópsins tali og var honum í kjölfarið boðið að gista. Þetta voru veiðimenn, vissi Baker, sem veittu allra stærstu skepnurnar sem finna mátti á þessum slóðum, fíla, nashyrninga og gírafa til að selja skinn þeirra, bein, tennur og horn, rándýrar, afurðir og eftirsóttar á heimsmörkuðum. Það kom því Baker nokkuð á óvart að sjá að við tjaldbúðir veiðimannana hafði verið sett upp eins konar rétt. Þar sem voru fjölmargar lifandi skepnur, nokkrar antilópur, strútar, þrír gírafar, ungur nashyrningur og tveir fílsungar, á að giska 2 ára gamlir, 120 cm háir eða svo, báðir voru fílsungarnir frekar ræfilslegir, annar þó sínu aumingjalegri en hinn. Hirðingjarnir útskýrðu að í næsta þorpi hefði Evrópumaður falið þeim óvenjulegt verkefni að fanga dýr lifandi til að flytja þau svo til Evrópu. Þetta fannst hirðingjunum undarlegt uppátæki en Evrópumaðurinn lofaði þeim háum fjárhæðum fyrir og því voru þeir nú að ferja skepnur þessar til byggða. Árla næsta dag fekk Samuel Baker að fylgja hirðingjunum á fílaveiðar. Það þótti honum ekki leiðinlegt, hann hafði unun af hverskins veiðum. Hópurinn reið á hestum upp á hásléttu þar sem hirðingjarnir höfðu nokkrum dögum áður fangað annan fílsungan, þann aumingjalega, eftir að hafa fellt móður hans. Og Baker fekk að sjá sirka hvernig það hafði farið fram, því þennan morgun réðust veiðimennirnir að stóru karldýri sem var að fá sér að drekka úr lítilli tjörn. Umkringdu fílinn á hestum sínum, reyttu hann til reiði og létu hann elta sig þar til dýrið var orðið nægilega þreytt til að þeir hættu sér alveg upp að því með sverð á lofti og skáru djúp sár í lærið þess svo að gríðarstór skepnan lippaðist fljótt niður nær máttlaus. Og veiðimennirnir biðu svo þolinmóðir álengdar þar til fílnum blætti út. Þetta var þeirra hefðbundna aðferð við að fella fíl. Eftir velhefnaðan dag á veiðum snýru hirðingjarnir og breskur gestur þeirra svo aftur í tjaldbúðirnar. Þar biðu lifandi dýrin enn í rétt sinni og Baker virti fyrir sér ræfilslega fílsungan þann sem örfáum dögum áður hafði orðið vitni að því hvernig hirðingjarnir drápu móður hans á sama blóðuga hátt með sverðum. Kannski ekki að undra að þann bæri sig aumlega. Fílar eru mikil félagsdýr og mikil fjölskyldudýr. Fílsungar eru jafnan hjá mæðrum sínum til 14-15 ára aldurs bara svipaðu menn. Og sérstaklega fyrstu árin er sambandið við móðurina öllu öðru mikilvægara í lífi fílsunga. Þessi ungi var bara 2 ára og orðin munaðaleysingi í haldi manna á ókunnum slóðum. Samuel White Baker stoppaði ekki mikið lengur í búðum hirðingjana og hélt fljótlega áfram leiðangri sínum með áni Setit. En ótrúlegt nokk, hann átti eftir að hitta þennan fílsunga aftur mörgum árum síðar. Ekki á þurri afrískri hásléttu heldur í votri evróskri stórborg. Og dýrið sjálft var þá engin rævill lengur, heldur einn stærsta lifandi skepna á evróskri grundu, víðfrægt álfuna og utan hennar, eitt frægasta einstaka dýr heims og eins konar táknmynd alls þess sem var stórt og mikið, nafn þess nóg til að tákna stærð og þunga. En ferðalagi fílsinn sem var fangaður einhver staðar uppi á austur-afrískri hásléttu lauk ekki í evrósku stórborginni þar sem Samuel White Baker hitti hann aftur. Heldur fór hann þaðan enn lengra að heiman þar sem frægðans varð enn meiri þar til ferðalagi þessa óumdeilanlega frægasta fíls heims lauk skyndilega og sviplega. Miðbygg 19. aldar, cirka það leiti sem Samuel White Baker ferðaðist Sútan og Abyssinju og litli fílsungin lenti í haldi manna, voru sérstakir dýragarðar einmitt að spretta upp í stórborgum Vestur-Evrópu. Staðir þar sem borgarbúar gátu komið til að gera sér dagamun úr gráma borgarlífsins og virt fyrir sér þær framandi skepnur hvaðan ef að sem fyrr hafði helst verið hægt að kynnast í bókum og ferðasögum. Einlega frá upphafi voru helstu stórstjörnur þessara dýragarða fílar, enda með stærstu dýrum jarðarinnar sem höfðu vakið forvitni Evrópubúa aldir og dýr sem höfðu öldum saman slæðst til Evrópu, einn og einn fíll, með ferðalöngum á heimleið, úr herferðum eða sem gjafir frá konungum og mektarmönnum Asíu til evróskra kollega sinna. En allir þessir fílar sem verið höfðu í Evrópu og heillað forvitna Evrópubúa, þetta voru Asíufílar. Fílar greinast í tvær megin tegundir. Asíufíllinn, Elephas Maximus, býr eins og nafnið gefur til kynna í Asíu á Indlandsskaga og lengra í austri. Karldýr Asíufílsins verða 2,50-2,75 metra há fullvaxta og Asíufíllinn á sér langa sögu samvista við manninn. Öldum saman hafa menn tamið fíla og nota þá til ferðalaga og flutninga. Suður í Afríku voru svo einnig fílar og Afríkufíllinn er sín eigin tegund Loxodonta africana. En þegar þessi saga gerist á ofanverðri 19. öld hafði afrískur fíll ekki stigið fæti á evróskra grundu frá tíma Rómaveldis. Vitað var að afrísku fílarnir gætu orðið langtum stærri en þeir asísku, nógu stórir voru þeir nú, alltaf 4 metra háir. En að öðru leiti var Afríkufíllinn Evrópumönnum nokkur ráðgáta. Hann höfðu þjóðir Afríku ekki tamið eins og Asíufílinn. Afríkufílar forðuðust mannin og talið var að þeir væru langtum styggari og grimmari en þeir asísku. Í æsilegum sögum af ævintýrum Evrópumanna í svörtu álfunni Afríku nýlendutímans birtist Afríkufíllinn gjarnan sem eins konar skrimsli. Eiginlega góðsagnakent, svo gríðarstort og blóðþyrst. Forvitni evrósks almenning sem þessa hroðalegu skepnu var eðlilega mikil. Á heimsýningu í Hyde Park í Lundunum sumarið 1851 var til sýnis uppstoppaður Afríkufíll í fyrsta sinn í Evrópu og fólk flyktist að til að berja hann augum þótt hann væri steindauður. Stærstu dýragarðar Evrópu fóru að líta á það sem kappsmál að bjóða gestum upp á að sjá lifandi Afríkufíl skrýmslið sjálft. En það var hægara sagt en gert að komast líkri risa skepnu frá heimahögum sínum suður í Afríku alla leið norður til köldu og votu Evrópu. Ýmislegt var þó reynt. Nokkrum árum eftir heimsýninguna í Lundunum lét dýragarður bresku höfuborgarinnar boð út ganga til könnuðarins David Livingstone hvort hann gæti einhvern veginn útvegað fíl á ferðum sínum. Livingstone þarna að leggja í mikinn leiðangur upp með Sambesi fljóti í suðaustur Afríku taldi sig þó ekki geta lofað neinu það, enda aðeins meira en að segja það að grípa með sér einn fíl á leiðinni. Evrópubúar urðu því að leita annarra leiða til að komast yfir Afríkufíl. Eftir að Samuel White Baker kvaddi arabísku hirðingjana í febrúar 1862 tóku þeir saman tjaldbúðir sínar og héldu með fengsin fjölmörg lifandi villidýr til verslunabæjarins Kassala á jaðri Sahara eyðimerkurinnar og þess sem þá var hið egypska Sútan. Hirðingjarnir tjóðröðu flest dýrin við úlvalda sína og hesta en það var engin þörf á að tjóðra fílsungana tvo. Ungarnir höfðu tekið ástfóstri við manninn sem sáum að færa þeim mat og vatna drekka eins og fílsungum sem verða ungir viðskila við mæður sínar er vant. Þeir leita gjarnan huggunar, annarkvort hjá næsta fullvaxta fíl eða þeirrar mannesku sem hugsar þá. Og þeir fylgdu því sjálfviljugir skrautlegri dýralestinni sem mjakaðist með bökkum setið árinnar áleiðis til Kassala. Við vitum ekki hvað ferðin tók langan tíma en þegar til Kassala var komið skiluðu hirðingjarnir dýrunum í hendur kaupandans þjóðverja að nafni Jóhann Smith sem sjálfur var að vinna sem milliliður fyrir Ítala að nafni Lorenzo Casanova. Sá hafði rekið einhvers konar apa og hundasirkus í Pétursborg í Rússlandi áður en hann ákvaðað söðla leggja allt sitt undir og flytja framandi dýr frá svörtustu Afríku til Evrópu. Það var jú eftirspurn, hafði hann heyrt. Dýrahópurinn sem Jóhann Smith tók við frá hirðingunum í febrúar 1862 voru raunar fyrstu dýrin sem Lorenzo Casanova komst yfir í Afrikum og í mars hélt Ítalinn af stað með jómfrúarflokksinn áfram. Fyrsti leggur ferðarinnar lái gegnum eyðimörkina að egypska hafnarbænum Suakin við Rauðahaf 500 kilometra leið sem yfirleitt tók mann á hestbaki tvær vikur. En hersing Casanova, tugir viltra dýra, þau minnstu í búrum önnur beisluð, 100 úlvaldar og nokkur 100 innfættir burðarmenn, gat einungis ferðast að næturlægi í eyðumörkur hitanum og fór lötur hægt yfir. Ætla má að ferðin hafi tekið 6 vikur. Og langt ferðalagið varð einhverjum dýrunum megn, meðal annars öðrum fílsunganum. Það var raunar sá sem hafði í upphafi litið út fyrir að vera ögn hraustari, ögn sterkari, sem ekki þoldi hitan og þrammið. Og þegar hann var orðin aðfram komin, var hann skilin eftir einhver staðar í auðninni til að deyja. En sá aumingjalegri tórði enn þegar komið var til Suakin við strönd Rauðahafs, þaðan beið dýrana vikulöng sigling niður í farmlest gufuskips til Suez, eflaust í steikjandi hita og loftleysi. Og ungu nashyrningarnir tveir virðast ekki hafa lifað þannleg ferðarinnar af, en fílsungin eini tórði enn. Svo var það lest til Alexandríu og önnur bátsferð yfir Miðjarðarhaf til Trieste á Ítalíu. Ætla má að það hafi vakið athygli í höfninni á Trieste þegar skip Lorenzo Casanova lagði að með heilan dýragarð, framandi skepnur, antilópur, strúta, gírafa og rúmlega 2 ára fílsunga sem, þegar hann var rekin á land í höfninni í Trieste, var það líkindum fyrsti Afrikufíllinn til að stíga á evróskra grundu frá tímum Rómaveldis, frá því að Hannibal rak stríðsfíla sína yfir Alpana eða eitthvað þarmbil. Frá Trieste flutti Casanova dýrin með lest til bækistöðva sinna í Dresden í Þýskalandi. Hann hafði lagst í þetta mikla fyrirtæki án þess að vera með örugan kaupanda að öllum skepnum svo honum lá á að koma þeim í verð, en allavega hvað fílsungan varðaði reyndist það ekki erfitt. Fyrsti Afrikufíllinn á evróskri grundu í 2000 ár vakti vitaskuld athygli og kaupandi var kominn von bráðar. Það var einn elsti dýragarður Evrópu í Jardin des Plantes grasagarðinum í París sem átti rætur sínar í frönsku byltingunni og enga dýrasafni Loðvíks 16. Í Versölum. Þar bjuggu ýmsar framandi skepnur og þar voru meðal annars fyrir tveir fullorðnir asíufílar. Nýja fílsunganum frá Sútan var komið fyrir í húsakinnum þeirra, stóri ringlaga byggingu í miðjum garðinum, þar sem einnig byggu gírafar, úlvaldar og einn flóðhestur. Oft þegar komið var með nýjar dýrategundir í Jardin des Plantes var gert mikið úr því, plaggöt sett upp, auglýst í blöðunum og svo framvegis, en lítið fór fyrir komu fílsungans til Parísar. Það voru engar auglýsingar eða fréttir. Það þó hann væri eini Afrikufíllinn í Evrópu og að öllum líkindum sá fyrst í álfunni frá dögum Rómarveldis. Hvers vegna þetta var, vitum við ekki. Kannski þótti fílsungin of ræfilslegur enn greið til að hægt væri að stæra sig mikið af honum og örglega ekki eldhress heldur eftir langt ferðalag. Svo var hann enn bara ungi, mörg ár í að hann næði tilkomi mikilli stærð fullvaxta Afrikufíls. Og ræfillin var svo alls ekki lengi einn sinnar tegundar í álfunni. Í október 1863, bara einhverjum mánuðum eftir að komið var með súdanska fílsungan í dýragarðin í París, komið þangað tveir Afríku fílsungar til viðbótar sem garðurinn hafi keypt af yfirvöldum í Egyptalandi á samt slatta af úlvöldum. Nýju ungarnir tveir, Karl og Kvendýr, voru enn yngri, réttum árskamlir og fengu nafnin Castor og Pollux eins og tvíburarnir á stjörnuhimni. Þeir virtust alls ekki hafa átt eins erfitt ferðalag til Evrópu, voru fílhraustir, kátir og uppátækjasamir og slógu fljótt í gegn meðal gesta, sérstaklega hjá börnum Parísarborgar sem flyktust í dýragarðin að sjá ærslagangin í litlu fílunum. Eldri ungin, sá sem hafði komið fyrstur, hélt sig á meðan til hlés, tók ekki þátt í leikjum og gassagangi, Castors og Pollux og vakti miklu minni athygli. Virðist hafa verið bara mest út í horni. Líklega var það þess vegna sem dýragarðurinn í París var nokkru síðar vel til í að íhuga það að losa sig hreinlega við hann. Mitt ár 1865, tveimur árum eftir að fíllinn okkar var fluttur til Parísar, var orðið ljóst að dýragarður borgarinnar var í krökkum. Garðurinn hafði lengi verið auðugasti dýragarður Evrópu en forstöðumenn hans höfðu farið of geist í kaup á framandi dýrum og dýrum héðan og þaðan úr heiminum. Og vandamálið var ekki einungis fjárhagslegt heldur var garðurinn hreinlega að verða fullur, það var ekkert pláss. Þegar Afríku fílsungarnir yksu úr grasi erði til dæmis alls ekki pláss fyrir þá alla í byggingunni sem þarna hýsti þá. Og tvo asíufíla og ýmsar aðrar skepnur að auki. Ljóst var að garðurinn yrði að losa sig við einhver dýr. Evróski dýragarðsheimurinn var ekki sérlega stór. Vandamál Jardin des Plantes í París spurðust út til helsta keppinautarins Zoological Garden í Regent's Park í Lundunum. Forstöðumaður dýragarðsins í Lundunum var þarna maður að nafni Abraham Bartlett. Hann hafði verið ofur áhuga samur framandi dýr frá unga aldri en ekki mentað sig í neinskonar dýrafræðum. Hann hafði lært hárskiræðin en það voru engin dýr í rakarastólnum svo hann sneri sér síðan að uppstoppun. Hann setti upp verstaði skammt frá dýragarðinum í Regent's Park, tók að sér verkefni fyrir garðin og tókst þannig að komast til áhrifa og var á endanum skipaður forstöðumaður dýragarðsins 1859. Abraham Bartlett, litríkur karakter, þekktur fyrir að fara alltaf dýragarðin í klæddur kjólfötum og með stóran pípuhatt, var metnaðargjarn og mjög umhugað að auka framboð garðsins af framandi dýrum. Hann var líka mikill fílaáhugamaður og honum hafði gramist það sérstaklega að sjá keppinautana í París kaupa á skömmum tíma þarna 1863 þrjá Afrikufíla án þess að hann fengi einu sinni tækifæri til að gera tilboð í skepnurnar. Og síðan höfðu engir fleiri Afrikufílar komið á markað að honum vitandi og því enn bara Asíufílar í dýragarðinum í Lundunum eins gamaldags og það nú var, hvaða Lundunabúi hafði orðið ekki séð Asíufíl. Svo þegar Abraham Bartlett fekk veður af því að kollegarnir í París yrðu að losa sig við einhverjar stórar skepnur, sendi hann útsendara sinn að semja kaup á einum ungu Afrikufílana. Eftir nokkrar samningaviðræður var svo komið niður á skiptidíl því þrátt fyrir að allt væri að springa vildu stjórnendur garðsins í París samt eignast fleiri skepnur. En já, dýllinn var að til Lunduna færi einn afrískur fílsungi, í staðinn færi frá Lundunum til Parísar einn indverskur nasirningur, einn sjakali, einn kengúra, tveir ástralskir ernir og tveir dingokvolpar. Lundunamenn sendu sinn dýra skara af stað fyrst, svo 27. júní 1865 tók starfsmaður dýragarðsins í Lundunum formlega við afrískum fílsunga á járnbrautarstöð í útjaðri Parísar.
Aumkunarverðari, sjúkari og herfilegri skepna hefur að mér vitandi aldrei stíð fæti á Guðs grundu. Þegar ég fekk hann í hendur var ástand hans hreinlega viðbjóðslegt.
Í samningaviðræðum dýragarðana á milli hafði aldrei verið rætt hvaða Afrikufíl bretarnir fengu, en í París vildu menn vitaskuld ekki missa hressu og vinsælu gleðigjafana Castor og Pollux og því var það auðvitað fyrsti og elsti unginn sem varð fyrir valinu, sá sem alla tíð hafði verið í skugga þeirra. Og var enn frekar ræfilslegur, virðist lítið hafa stækkað þessi tvö ár sem hann hafði verið í Evrópu, hvernig sem á því stóð. Sá sem hér segir frá er Matthew Scott, sá dýragarðsvörður sem falið hafði verið að fara frá Lundunum til Parísar, taka á móti fílsunganum og flytja hann heim.
Hann hafði verið í umsjá frakka í nokkur ár og þeir vissu annarkort ekki hvernig annast ætti fíla, eða sýndi honum vítaverða vanrækslu. Ég veit ekki hvort það var, en þegar ég hitt hann í Fraklandi fannst mér ég aldrei hafa séð vesælli veru.
I thought I never saw a creature so woebegone.
Við heyrum sjálfan David Attenborough lesa úr endurminningum Matthew Scotts í þætti sem Attenborough gerði þennan tiltekna fíl 2017.
The poor thing was full of disease, which had worked its way through the animal's hide and had almost eaten out its eyes.
Aumingja skepnan var þakin meinum sem höfðu unnið sig í gegnum húðina og næstum étið upp á henni augun. Ég get einungis líkt þessu við ástand holdsveiki sjúklingsins í bókinni Góðu eða Jobs, þegar hann þurfti að skafa húð sína með leirbrotum.
Abraham Bartlett, forstöðumaður Lundunagarðsins, hefði geta sent til Parísar þann dýrahirði sem sinti Asíufílum garðsins og hafði langmesta fílareynslu starfsmanna hans, en hann ákvaði að gera það ekki. Forstöðumanninum var nefnilega nokkuð í nöp við Asíufílahirðin. Þeir voru alls ekki alltaf sammála umhirðu dýrana og Bartlett kærði sig ekki að fílahirðirinn hliti frekari starfsframa og frægð með því að annast fyrsta Afrikufílinn á breskri grundu. Bartlett vissi sem var að oft mynduðust sterk bönd milli fíla og umsjónamanna þeirra og helst vildi hann því eiginlega sjálfur hafa umsjón með nýja dýrinu, en líklega hafði hann ekki alveg tíma til þess með fram sínum venjulegu störfum sem forstöðumaður. Svo hann ákvað að útnefna starfsmann sem hafði alls enga reynslu af umhirðu fíla sem Bartlett vonaðist til að geta haft umtalsverð áhrif á og þannig fylst náið með uppvexti fílsins unga. Það var Matthew Scott. Matthew Scott var 31 árs þarna 1865 en hann hafði þegar unnið í dýragarðinum í 15 ár, allt frá táningsaldri. Hann var fættur 1834 inn í fjölskyldu sem kynslóðum saman hafði búið og unnið á óðali jarlsins af Derby rétt utan við Liverpool, fyrirkomulag eiginlega frá tímum Lénsveldis. Þegar Matthew Scott var að alast upp var jarlinn eins og fleiri evróskir aðalsmenn með sinn eigin prívat dýragarð á landareign sinni, átti meira en 2000 dýr og kornungur fór Scott að sinna páfagaukum jarlsins, tók ástfóstri við fuglana auk þess sem hann sinnti öðrum dýrum. En þegar Scott var 16 ára tók nýr jarl við af föður sínum látnum og sá nýi hafði meiri áhuga á stjórnmálalífinu í Lundunum en að sitja á sveita óðali og safna framandi dýrum. Hann fór að losa sig við skepnur föður síns sáluga. Meðal annars gaf hann dýragarðinum í Lundunum 5 afrískar eland antilópur. Þær voru, auk páagaukana, eftirlætis dýr Matthews Scott og hann hafði öðlast nokkra leikni í umhirðu þeirra, kunnáta sem var ekki á hverju strái í Lundunum. Því var ákveðið að drengurinn fylgdi bara með, yfirgefi óðali þar sem hann var fættur og uppalinn og fjölskylda hans hafði þjónað jarlinum og fjölskyldu hans í margar aldir og hann færi einn með antilópunum sínum til höfuðborgarinnar. Scott plumaði sig vel í Lundunum. Hann fekk herbergi í íbúðarhúsi inni á dýragarðsvæðinu sem ætlað var sem tímabundið húsnæði fyrir unga og ógifta dýragarðsverði en Scott bjóð þar í áratugi enda giftist hann aldrei og var aldrei við hvern mann kentur. Hann átti víst heldur enga vini, það er mennska vini og gerði af öllu að dæma lítið annað næstu árin en að sinna dýrunum sem voru hans líf og yndi. Í árana rás breytti Scott sig á umhirðu ýmissa tegunda yfirleitt með ágætum árangri. Að eigin sögn komunum vel saman við hverja einustu skepnu í garðinum. En reyndar hélt Abraham Bartlett forstuðumaður garðsins því fram að Scott ætti einn óvin, flóðhestin Obeis sem kom í garðin frá Egyptalandi 1850, fyrstur flóðhesta á Bretlandseyjum og varð einn af stjörnum garðsins. Samkvæmt Bartlett hafði Obeis allatíð óbeit á Matthew Scott af einhverjum óljósum ástæðum. Svo að þegar risastór flóðhesturinn slapp einu sinni út af svæði sínu var Scott notaður sem eins konar beita til að lokka hann aftur á sinn stað. Því alltaf þegar Obeis sá Scott fylltist hann bræði og réðst að honum. En já, fyrir utan flóðhestin Arga var Scott vinur allra dýrana í skóginum en á 15 ára ferli í garðinum hafði hann aldrei annast fíl. Þar til Bartlett forstuðumaður fól honum að fara til Parísar og taka þar á móti afrískum fílsunga sem reyndist ósjálegasti rævill. En Scott tók við fílnum. Fór með hann í lest að strönd Ermarsunds, ferju yfir sundið og loks lest til Lunduna. Þeir fóru út á Waterloo lestarstöðinni og þaðan gekk Scott með litla fílinn í bandi. Hann var lítill en samt 200 kíló og of þungur fyrir nokkurn vagn. 5 kilometra leið í gegnum miðborgina í dýragarðinni Regent's Park. Það var langt liðið á kvöld þegar Scott og fíllinn voru loks komnir á leiðarenda.
Ég tók á móti honum með hlýju, flutti hann varlega yfir Ermarsundið og útvegaði honum hreint og þægilegt fleti. Ég tók að mér að vera læknir hans og þjónn.
Abraham Bartlett, forstuðumaður, barði nýja fílinn fyrst augum morgunin eftir. Hann varð fyrir nokkrum vonbrigðum. Dýrið var minna en hann átti von á. 120 cm á hæð áætlaðan sem þýðir að hann hafði lítið sem ekkert stækkað undanfarin 2 ár og það var hreinlega umkunarvert að sjá.
Hann var í umkunarverðu ástandi og skítugur. Fyrsta verk var að reyna að fjarlæga öll þau óhreinindi sem safnast höfðu á húð hans.
Þeir Bartlett og Scott tóku til við að hjúkra dýrinu saman eins og þeir lístu síðar báðir í endurminningabókum.
Það var verkefni sem að krafðist verulegar vinnu og þolinmæði og ekki var unnt að leysa á skömmum tíma. Fætur aumingja skepnunar höfðu afmyndast af vanrækslu en með því að skafa þá og raspa ásamt því að veita dýrinu nægt og næringaríkt fæði batnaði ástand þess hratt.
Einhver tíman á því mikla ferðalagi unga súdanska fílsins sem hér hefur verið reifað fekk dýrið nafn. Við vitum ekki nákvæmlega hvenær það var eða hver fann upp á nafninu. Það hefur gleymst að skráfesta nákvæmlega það. Kanski fylgdi nafnið fílnum frá París til Lundúna, kanski hlautan það á áfangastað. Allavega varð ungi fíllinn fljóttþektur í nýjum híbýlum sínum sem Jumbo eða Jumbo. Nafnið hlaut hann ekki stærðarinnar vegna. Í dag er Jumbo algengt forskeyti í ensku og fleiri tungumálum sem táknar mikla stærð. Risa flugvélin Boeing 747 er kölluð Jumbo þota og svo framvegis. En þetta forskeyti þekktist ekki þarna 1865, heldur var það til eftir að Afrikufíllinn Jumbo í dýragarðinum í Lundúnum öðlaðist frægð og varð gríðar stór vexti eins og hann átti vissulega eftir að verða. Uppruni nafnsins er ekki alveg ljós, en ein kenning er að það vísi í kveðjuna Jumbo, halló á Afrikumálinu Swahili. Önnur kenning er að það vísi í Mumbo Jumbo, vestur afríst goð, skrautlega tilbeðslu hvers. Evróskir ferðalangar í Afríku höfðu skrifað í ferðasögum sínum. En fíllinn hlýtur eiginlega að hafa fengið nafnið í Jardin des Plantes í París, þar sem starfsmenn dýragarðsins í Lundúnum voru almennt ekki sérlega frjóir þegar koma nafngift dýra. Asíufílar í garðinum höfðu þannig fengið spennandi nöfni eins og Jack, Peter, Jenny og Tommy. Og hvorki Matthew Scott né Abraham Bartlett stæra sig heldur af því skrifum kynni sín af Jumbo að hafa komið með nafnið. Þó að þeir hafi báðir eiginlega montað sig af flestu því sem viðkom fyrsta Afrikufílnum í Evrópu báðir. En hvað það? Nafnið var komið til að vera. Og Bartlett klikkaði ekki á að auglýsa komu fílsins Jumbo í bresku pressunni við fyrsta tækifæri.
Hið mikla safn lifandi dýra í dýragarðinum í Lundúnum hefur fengið merkilega viðbót, afrískan fíl. Þó að Asíu fíllinn hafi mörg ár átt sína fulltrúa í garðinum og í öðrum söfnum lifandi dýra er okkur ekki kunnugt að afríski fíllinn, sem mjög ólíkur þeim asíska að vexti og einkennist sérstaklega gríðarstórum eyrum, hafi nokkur tíman verið fluttur lifandi hingað til lands.
Jumbo hafði að vísu alls ekki náð fullri stærð Afrikufíls enn og var því ekki orðinins tilkomum í gill og Bartlett vonaðist til að hann yrði. En með því að koma honum fyrir með Asíufílunum í garðinum, þeir voru tveir þarna, þá væri alltént hægt að bera saman tegundirna tvær og gera sér í hugalund hvernig Jumbo yrði fullvaxta. Fyrstu vikurnar var þó erfitt fyrir áhuga sama dýragarðsgesti að koma auga á Jumbo. Hann þótti svo veiklulegur við komuna til Lundúna að hann var aðeins hafður úti og til sýnis í klukkustund á dag á meðan verið var að hjúkra honum með öllum mögulegum leiðum. Matthew Scott tók hlutverk sitt sem fílaherðir mjög alvarlega.
Ég gætti hans og hjúkraði dag og nótt af allir þeirri umhyggju sem móðir myndi sína, ef slíkt karlmanni und. Uns mér tókst að hreinsa lungu hans, lifur og hjarta hans innanfrá af öllum meinum. Þá hreinsaði ég með smyrslum úr olíu og þessáttar allt hrúður úr augum hans. Ég hreinsaði sárin á húð hans svo hún var silki mjúk, líkt og á ný snirtum hesti. Ég fekk að launum hreina skepnu, heilbrigða bæði á líkama og sál.
Haustið 1865, nokkrum mánuðum eftir komu Jumbos til Lunduna, þótti hann orðin nógu hraustur til að flytjast í sérstök ný húsakynni sem áður höfðu hýst gírafana í dýragarðinum. Þar var hátt til loft svo svona þegar hann færi að stækka almennilega. En Jumbo kunni illa við nýjar vistarverur. Kannski vildi hann frekar vera með frændum sínum asíufílunum, heldur en einn í nýju húsi, og hann fór fljótt að vera til vandræða. Gekk berserksgang í bæli sínu að nóttu til, fyrst braut hann glugga, síðan hurð, svo að smiðir dýragarðsins þurftu sífellt að vera að gera við eitthvað. Abraham Bartlett skrifaði:
Fýllinn varð fljótlega mjög æslafullur og fór að gera alls konar fjörugar kunstir. Hann eyðilagði hurðirnar og aðra hluti í húsi sínu, mölvaði timbrið sem flaug í allar áttir og rak skögultennurnar í gegnum járnplötur. Við vorum tilneytt að binda enda á þetta sprell hans og það gerðum við með skjótum og áhrifaríkum hætti. Við skott héldum honum föstum hvor á sínu eyranu og gáfum honum góða hirtingu. Hann áttaði sig fljótt á því að hann hafði verið yfirbugaður, lagðist niður og gaf frá sér vein sem táknaði undirgefni. Við hlúðum þá að honum og gáfum honum nokkra girnilega bita og eftir þetta virtist hann átta sig á að við værum hans bestu vinir.
Í bók þeirri sem Matthew Scott skrifaði síðar kynni sín af Jumbo minnist hann ekkert á þessa valdbeitingu, kannski vegna þess að bókin er ætluð yngri lesendum eða kannski skammaðist hann sín eitthvað fyrir hvað til þurfti að ungi fíllinn frá hásléttu Sútans sætti sig við framtíð innan girðingar í Regent's Park í Lundunum. Hann var kominn langt að heiman eins og Scott játaði en fíllinn plumaði sig þó ágætlega að hans mati.
Hann þurfti hvorki teppi né yfirhöfn. Það þó hann væri langt, langt fjarri heimahögum í miklu kaldara loftslagi en í heimalandi hans á sólríkum söndum Afríku. Hvað loftslagi varðaði var þetta svipað og að flytja mann frá vestuströnd Atlashafsins upp í Ísfjöll Grænlands.
Scott minnist í bóksinni ekki heldur á annað leynivopn sem hann fór að nota til að sefa fílinn sinn kæra svo hann bryti ekki allt og bramlaði á nóttunni, en nánar af því síðar. Loks, þegar sumraði 1866, tæpu ári eftir að Jumbo kom til Lunduna, þótti hann orðin nægilega hraustur og nægilega spakur til að umgangast almenning í dýragarðinum lengur enn í klukkustund eða svo á dag. Þá var hægt að fara auglýsan fyrir alvöru. Og eini Afrikufíllinn í Bretlandi átti svo sannarlega eftir að vekja athygli, hreinlega slá í gegn, en líka verða umdeildur. Og inn í sögu hans blandaðist kóngafólk, verðandi þjóðarleiðtogar, peningamenn og prettarar.